Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums, un tas ir deputātu Ramonas Petravičas, Ērika Pucana, Ievas Krapānas, Kaspara Ģirģena un Māra Mužvilo jautājums iekšlietu ministram Kristapam Eklonam par izlietotajiem resursiem, materiālajiem un darba spēka 2022. Gada Rīgas Praida pasākumu drošības nodrošināšanai. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida ministra Kristapa Eklona iesniegtā atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Ministra kungs, jums ir iespēja vēl sniegt kādus papildu paskaidrojumus rakstveidu vēstulē, tātad minētajai atbildēji, un tam būtu divas minūtes. Vai jūs vēlties to izmantot? Lūdzu, tad nāciet šeit tribīnē. Un pēc tam, tad arī jau iesniedzēja Petravičas kundze, varēs uzdot vēl papildu jautājumus. Tad lūdzu vārds iekšlietu ministram Kristapam Eklonam papildu paskaidrojumiem.
Cienījumā saimnieks vadītājs kundze, cienījumā deputāts kundze, klātesošie. Izskatot jautājumu par Rīgas Praida drošības pasākumu nodrošināšanas, vēlos vērst uzmanību uz diviem aspektiem. Papildus, kas nebija norādīti vēstulē. Un konkrēti situācija, kopējo ģeopolitisko situāciju mūsu reģionā, kas ietekmē mūsu, tiešā veidā ietekmē mūsu valsti. Un cik ļoti nozīmīgs šobrīd ir parādīt pareizā gaisotnē, kuru nevar izmantot pret mūsu valsts interesēm un atspoguļot negatīvā gaismā mūsu valstī notiekušos procesus. Un otrs aspekts ir ņemt vērā, jā, ģeopolitisko aspektu, un otrs aspekts ir tieši saistībā ar mūsu iekšējās drošības riskiem, kurus varētu sastādīt faktors, ka mēs zinot tos tuvojošos pasākumus tā brīža, tajā brīdī, saistībā ar monumentu nojaukšanu, cik būtiski mums bija parādīt valsts drošības iestāžu rīcības spēju, izlēmību, gatavību pārvaldīt liela mēroga pasākumus, tā ir skaitā potenciāls nemierus vai negatīvas sabiedrības izpausmes. Šie divi aspekti ļoti būtiski veido mūsu gan valsts tēlu, gan mūsu iekšējo struktūru tēlu. Tāpēc lūdzu ņemt viņas vērā. Paldies!
Paldies ministra kungam par šiem papildus informācijas aspektiem. Tagad ir iespēja saskaņā saimnes kārtības rūli jautājumu uzdevējiem uzdot vēl papildus jautājumus. Pēc Rapčas kundze, jums vārds jautājumam. Viena minūte.
Ministra kungs, mans jautājums bija, cik policijas darbinieki tika iesaistīti Praida apsardzē, cik transporta līdzekļus, ko es arī saņēmu atbildi ar piebildi, ka šī informācija nebūtu publiskojama. Bet mans jautājums bija arī par to, kādas izmaksas sastādīja šī grandiozā apsardze, uz ko es saņēmu atbildi, ka principā netiek uzskaitīti šie izdevumi. Tad ir jautājums, vai tiešām iekšlietu ministrijas budžets ir tik liels, ka var nosegt šādas grandiozas izmaksas, nepieprasot papildus līdzekļus, kaut vai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un nezinot vispār, cik tas izmaksā. Un pieļauju, ka te pašā dienā pārējie policisti tomēr strādāja un pildīja savus ikdienas pienākumus un arī viņi saņēma par to atlīdzību, bet šie cilvēki tika papildus piesaistīti gan no reģioniem, gan arī strādāja savās brīvdienās. Un vai tiešām jūs neziniet, cik tas maksā, jo tas pasākums viss noritēja nedēļa.
Precīzu metodika, kā aprēķināt šādam pasākumam nodrošinājumu iekšlietu ministrijas valsts policijas rīcībā nav. Vienlaicīgi, protams, provizoriskas izmaksas mums ir būtu iespējams apzināt, bet te ir drusku jautājums savādāk, ja varbūt es varētu atbildēt. Pasākums notiek vasaras vidū, līdz ar to mums nebija vajadzības prasīt tajā brīdī papildus resursus, jo bija tomēr ņemot vērā, ka vēl finansējums pietiekoši liels ir dienas rīcībā. Mēs varam elastīgi pārdalot viņus manevrēt finansējuma ietvaros. Tā pašā brīdī jāatzīmē, ka rudenī mums nācās no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem prasīt papildus finansējumu saistībā ar drošības pasākumiem, gan ar monumentu nojaukšanu un tā skaitā arī ar Rīgas Praida nodrošināšanu. Tāpēc jā, mums tika papildus finansējums šim mērķim piesaistīts. Bet atzīmēšu vēlreiz, ka tepat nav tik būtiski, cik tas maksā, jo ir valsts pienākumi, kas par nepieciešamību nodrošināt konkrētus pasākumus, un līdz ar to mūsu pienākums ir vienkārši to izdarīt, un ja tam nepietiek finansējums, prasīt viņu no neparedzētiem līdzekļiem.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai būs otrs papildu jautājums? Jā, vārds tātad Petrāvičs kundzē, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu.
Tātad atbildē bija arī tajā atbildē, ko es uzdevu 27. jūnijā, kur gan es tiku uzskatīt, nevis par deputātu, bet par privātu personu, bet lai vai kā tika atbildēts, ka šīs izmaksas ir no 2022. Gada paredzētiem budžeta līdzekļiem. Un, nu, saprotams, ka tas tika no jūsu budžeta maksāts, bet tad tiešām liekas paradoksāla situācija, jo šobrīd arī jūs pats runājat par to, ka tiks slēgt vairāk valsts ugunsdrošības depo, gan ar darbinieku trūkumu, gan, protams, tas ir arī finansiāls, finanšu nepietiekamība. Un tad ir jautājums, vai tas ir tiešām samērīgi nodrošināt tādu grandiozu apsvērtu, tikai nodrošinot kārtību, bet šobrīd tiek apdraudāta un briesmām pakļautas cilvēku dzīvības. Paldies.
Man jāpēš uzmanību uz to, ka kaut arī abas institūcijas pieminētās ir iekšlietu ministrijas pāraudzībā, valsts policijai un ugunsdrošības dienestam ir atšķirīgi budžeti, katra savu mērķu un uzdevumu īstenošanai. Līdz ar to katrs dienas savas atbildības sfērā manipulē ar savu budžetu. Un tikai gada beigās mums ir tādi precedenti, ka mēs kaut kādus neapgūtos līdzekļus pārdalām starp dienestiem. Par samērību, jau kā uzrunājot pašā sākumā, var vēlreiz norādīt uz nepieciešamību izvērtēt riskus kopējos, kādi tai brīdī ir ģeopolitiski, sabiedrībā, iekšēji valstī, un no atbilstoši šiem riskiem, kas ir rūpīgi izvērtēti, iesaistot visus drošības dienestus, ne tikai valsts policijas resursus, saprast, cik nopietni ir jāgatavojas vienam vai otram pasākumam. Tā gatavošanās var būt kardināli atšķirīga, izejot no šiem apkopotajiem riskiem. Attiecīgi šai gadā, šai pasākumā, tieši izvērtējot potenciālos riskus, tiek pieņemts lēmums nodrošināt tieši tādus resursus, lai nepieļautu jau kādus likuma pārkāpumus, jo šobrīd tas ir īpaši akūti kopējā valsts tēlā, gan ārēji, gan iekšēji.
Paldies. Abi papildu jautājumi no jautājumu iesniedzēju puses ir uzdoti. Paldies ministru kungam arī dzen par atbildēm. Citi deputāti uz šo atbildes sniegšanas sēdi nav ieradušies. Līdz ar to varam uzskatīt, ka šis vienīgais darba kārtības jautājums ir izskatīts un jautājumu atbildes sniegšanas sēdi pasludina par slēgtu. Uzredzēšanos.